danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomože Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 8. septembar 2022. ljeta gospodnjeg dan, kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svete mučenike Adrijana i Nataliju. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora u nastavku glavne vijesti dana. Dani svetih novomučenika jasenovačkih u Jasenovcu. Na godišnjicu upokojenja Budimira Blagojevića, velikog priložnika i dobrotvora, služen pomen. Sveta tajna jele osvećenja s jutra u Donjem Ostrogu. Kristalice Raskolničke pravoslavne crkve Ukrajine zauzele dvije crkve Ukrajinske pravoslavne crkve. Milošu Latinoviću ovogodišnje Kočićevo pero. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 19 do 28 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. U četvrtak 8. septembra tekuće godine episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u staroj crkvi u Kragujevcu za sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Besjedeći na 14. začalo evanđelja od Marka, vladika Jovan je između ostalog rekao: "Smiren čovjek nema potrebu da se hvali zato što je svu nadu položio u Boga i njemu nije stalo da ga ljudi hvale, već da ga Gospod hvali. Apostol Pavle kaže da ako bi se imao čime hvaliti, da će se samo hvaliti svojim slabostima. Božja blagodat mu je dala da liječi bolesne i mrtve vaskrsava, on se time nije hvalio, nego je smatrao da su to njegove slabosti. Zato apostol koji smo čuli poučno kaže da se ne hvalimo preko mjere."
A čovjek kad pokuče da se hvali, on ne zna meru. Ne hvalimo se, kaže, preko mere, ali imamo nadu da ćemo se, kad uzraste vera vaša, s vama veličati. I dodaje apostol Pavle na kraju i kaže današnjeg apostola: "Jer nije valjan onaj koji se sam hvali, nego kojega hvali Gospod." Nije valjan onaj koji se sam hvali, nego onaj koga Gospod hvali. I zato, braćo i sestre, čovjek hrišćanin, čovjek evanđelske vere, ima sve večne vrednosti koje ga čine neprolaznim, jer verom čovjek raste i uzrasta do punoće rasta Hristovoga, uzrasta, braćo i sestre, u sve ono što je božansko, ono što je večno, ono što je neprolazno, ono što je vredno.
Povodom početka nove školske godine u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Plužinama u nedjelju 4. septembra tekuće godine služen je moleban za blagoslovenu i uspješnu nastupajuću školsku godinu. Moleban za sve učenike, njihove učitelje, nastavnike, profesore i roditelje služio je Jerej Luka Cicmil, paroh Pivski. Molebanu je prisustvovao vjerni narod Pivskog kraja, među kojima su bila brojna djeca i omladina. Na kraju je sveštenik Cicmil održao pastirsko slovo, darujući djecu pred početak nove školske godine prigodnim darovima. Episkopija Pakračko-Slavonske i ove godine ima čast pozvati vjerni narod na zajedničko molitveno učešće u centralnoj proslavi praznika svetih novomučenika Jasenovačkih, koja će se održati u subotu 10. septembra ove godine u manastiru svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova sa vjernim narodom služit će sveštenstvo i monaštvo, kao i više visoko preosveštene i preosveštene gospode arhijereja naše pomjesne i sestrinskih pravoslavnih crkava, stoji u saopštenju Facebook stranice Sabornog hrama u Pakracu.
U crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu s jutra 9. septembra služit će se sveta tajna jele osvećenja sa početkom u 17 časova. Na godišnjicu upokojenja Budimira Mitrovog Blagojevića, zadužbinara eparhije Budinjansko-Nikšićke, u ponedjeljak 5. septembra služen je pomen na njegovom grobu u starom gradskom groblju Nikšiću. Pomen je služio protojerej Danilo Zirojević. Veliki priložnik i dobrotvor Budimir Blagojević ostao je siroče u danima najranijeg djetinjstva, kada su se odigrali oni strašni događaji u Pivi tokom Drugog svjetskog rata. To životno breme nosio je sa bolom i tugom, ali otmeno i dostojanstveno. Napustio je ovozemaljski život sa željom da ono što je sticao zajedno sa suprugom Danicom utka u nova pokoljenja, koja također nailaze na teškoće. Iz tog razloga obratio se crkvenoj opštini Nikšić i svoj imetak povjerio crkvi, želeći da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, siročićima i djeci koja su siromašna. Crkvena opština Nikšić i ovom prilikom izražava blagodarnost i molitveno se sjeća ovog velikog priložnika. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije bio je u srijedu 7. septembra u Pljevljima domaćin izuzetnim humanitarcima, direktoru uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, gospodinu Arnu Gujonu i humanitarnoj organizaciji Stara Raška, koji su realizovali veliki projekat vredan preko 45.000 evra pomoći mladim seoskim domaćinstvima sa više djece. Projekat koji je realizovala humanitarna organizacija Stara Raška iz Beograda u saradnji sa eparhijom Mileševskom finansira Vlada Republike Srbije preko uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Projekat pomaže 40 srpskih domaćinstava sa teritorije opštine Pljevlja, koja broje više od 200 članova, od kojih su preko 100 djeca. 20 domaćinstava dobilo je steonu, kravu ili junicu. Svako od njih je u obavezi da prvo tele preda drugoj porodici. Na taj način projekat postaje lanac dobročinstava. S obzirom da grla nisu kupljena od velikih farmi, već od drugih poljoprivrednih gazdinstava, efekat pomoći opštini Pljevlja je dvostruk. Nakon dočeka u hramu svetog velikomučenika Georgija na Gukama, episkop Atanasije svoje drage goste poveo do parohijskog doma Sveti Sava, gdje je priređena mala svečanost, kraći kulturno-umjetnički program koji su izveli članovi Kulturno-umjetničkog društva Pljevlja, a zatim i uručenje ugovora o donaciji. Preosvećeni episkop Mileševski Atanasije pozdravio gospodina Gujona i predstavio ga kao velikog dobrotvora srpskog naroda, koji je mnogo pomogao našem narodu na Kosovu i Metohiji, pomagao izgradnju škola, pomagao siromašnima i djeci. Nakon uručivanja ugovora, gospodin Gujon je kazao: "Krave smo kupili od lokalnih prodavaca, poklonili smo ih mještanima, a oni će dalje telad koju dobiju proslijediti svojim komšijama, tako da sve ostaje na teritoriji opštine Pljevlja. Ponosan sam što smo ovim projektom pomogli izuzetno vrijednim ljudima u Crnoj Gori." Projekat sa preko 45.000 evra pod nazivom Ekonomsko osnaživanje sjevera Crne Gore sprovodi humanitarna organizacija Stara Raška, čiji je predsjednik upravnog odbora gospodin Vojin Vučićević kazao prilikom svečanog potpisivanja ugovora o preuzimanju junica da je opština Pljevlja prva opština u Crnoj Gori gdje ova organizacija, koja postoji više od 20 godina, vrši svoje djelovanje. Inače, pored uvaženih gostiju i porodica koje su uključene u ovaj projekat, svečanosti je prisustvovala otpravnica poslova u ambasadi Srbije u Podgorici, gospođa Jelisaveta Čolanović, izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja, gospodin Milan Lekić, direktor proizvodnje u rudniku uglja, gospodin Milinko Gazdić, sveštenstvo eparhije Mileševske i mnogi drugi. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja u četvrtak 22. septembra na platovu ispred hrama Vaznesenja gospodnjeg u Vrbasu biće održan koncert Danice Crnogorčević pod nazivom Oj Kosovo, Kosovo. U programu učestvuju Danica Crnogorčević, kulturno-umjetničko društvo Kopaonik iz Leposavića, pjesnik Blagoje Baković, etno grupe Rosa i Trn iz Vrbasa i pojci pri hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Vrbasu. Dokumentarno igrani film Vratiću se autora Nebojše Kolaka, snimljen povodom 80 godina od stradanja Srba u Hercegovačkim jamama, bit će premijerno prikazan u Beogradu sjutra 9. septembra u 15:30 u Jugoslovenskoj kinoteci. Pronašao sam svjedoke. Dvije bake smo snimili u Kikindi Vrnjačkoj banji, ali one nažalost nisu doživjele da pogledaju film. Snimali smo po različitim lokacijama Trebinje, Ljubinje, Popovo polje, kazao je Kolak za radio Slovoljubve.
Jednostavno razmišljao o jednoj jami ovdje u predgrađu Trebinja koja je specifična, jedina jama gdje su ljudi odmah u toku drugog svjetskog rata ekshumirani normalno. Sahranjeni, pošto italijanska vlast to dozvolila. Krenuo u to i odjednom sam dobio prijedlog, eto na kraju od sponzora ovog filma Republike Srpske, da uradim, da obilježimo s tim filmom 80 godina tih ružnih i tužnih dešavanja. Malo sam mislio da je veliki zalogaj, ali hajde, valjda se nešto posrećim uz Božju pomoć. Nađem te potomke sa kojima sam razgovarao, svo vrijeme sam razmišljao kako doći do svjedoka. Mnogi su mi rekli da sam lud, 80 godina poslije tih dešavanja, to su već ljudi koji bi trebali preko 90 godina da bi se sjećali svega toga, a uspijem da pronađem dvije bake koji su svjedoci tih dešavanja, jednu u Kikindi, drugu u Vrnjačkoj banji i snimim ih. Ali nažalost, oba dvije su preminule prije projekcije prve tog filma ovdje u Trebinju i nisu uspjele to da vide, ali na neki način moje razmišljanje je bilo da ih je Bog sačuvao, da ispričaju ono što znaju i da se onda smiri. Pa negdje otprilike oko godinu dana se snimalo na različitim lokacijama po Hercegovini, eto, pomješao sam već rekao u kojim gradovima, znači i u Srbiji, u ta dva grada, u Kikindi i u Vrnjačkoj banji gdje su živjele te dvije pokojnice. Nastaje Ljubinje, Trebinje, Popovo polje i na kraju taj film ne obuhvata sve. Nažalost, i su više i tih jama po Hercegovini i dan danas se ne zna koji je broj. I dan danas još uvijek, eto, primjer je tog filma je rečeno da će ljudi aktivirati, da vide koliko je ljudi bačeno u te jame. Kažu minimalno 10.000, ali postoje jame za koje se nikada neće saznati. Ono što je meni zanimljivo, ali ružno u svemu tome, saznao sam za jednu jamu, Hercegovačko selo Oplićići, koja faktički nema dna, kad su kosti 90. godina vadili, nisu u toj jami našli, a svi znaju, postoje svjedoci, jer upravo su ove dvije bake iz tog sela, da su i tu ljudi bačeni, ali znali su ti ljudi domaći da je ta tim podzemnim kanalima Kraškog tla povezana sa Jadranskim morem, pa i u tom filmu govorim da je na neki način i to Jadransko more druga srpska plava grobnica. Prva i osnovna poruka je kad sam trailer radio i na njemu sam napisao, nije preporučivo da gledaju mlađi od 16 godina. Ipak su to izuzetno, izuzetno strašne priče. Nije, ali danas, sutra, kad budu mogli, trebaju da pogledaju, jer to je kultura sjećanja i pamćenja i na kraju da mlađi znaju šta i kako je bilo.
Pristalice Raskolničke pravoslavne crkve Ukrajine zauzele su dvije crkve eparhija Ukrajinske pravoslavne crkve. 6. septembra pristalice Nekanonske i Raskolničke pravoslavne crkve Ukrajine razvalili su vrata crkve koja je posvećena u čast apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova u selu Skulin u Koveljskom okrugu. Prethodno su na osnovu glasanja nelegalne skupštine teritorijalne zajednice zvaničnici lišili državnu registraciju vjerske zajednice Ukrajinske pravoslavne crkve, upisavši umjesto nje novo formiranu zajednicu pravoslavne crkve Ukrajine u državni registar. Nakon toga raskolnici su više puta pokušali da zauzmu crkvu Svetog Jovana Bogoslova, dok su pripadnici zajednice Ukrajinske pravoslavne crkve podnijeli tužbu sudu. Po istom scenariju zapljenjena je i crkva u čast Arhangela Mihajla Božijeg u selu Verbovci u Černovskoj oblasti, čija je vjerska zajednica odbila da pređe u Raskolničku pravoslavnu crkvu Ukrajine. U selu je 22. avgusta došlo do nelegalnog sastanka teritorijalne zajednice, čija je svrha bila da se Miholjska crkva počini pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Nastojatelj hrama, protojeraj Vasilij Glinski i parohijani nisu došli na ovaj sastanak izjavljujući da ostaju vjerni Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Advokati Črnivatsko-Bukovinske eparhije pripremaju podnesak za pokretanje krivičnog postupka kao i zahtjev kabinetu predsjednika u vezi sa miješanjem službenog lica u život vjerske zajednice.
Mitropolija Varšavska i sve Poljske objavila je program 41. međunarodnog festivala Dani pravoslavne muzike u Hajnovki. Festival će 12. septembra u 18 časova u crkvi Svete Trojice u Hajnovki otvoriti koncert na kome će nastupiti hor Bel Canto iz Olština iz Poljske. Takmičarski nastupi bit će održani 15. septembra također u crkvi Svete Trojice, kada će nastupiti horovi iz Poljske, kvartet pravoslavne parohije Vozdviženja Časnog Krsta u Verstoku, hor pravoslavne parohije Uspenje Presvete Bogorodice u Čizi, hor pravoslavne parohije Uspenje Presvete Bogorodice u Dubini, hor parohije u Supraslu, dječji omladinski hor pravoslavne parohije Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Hajnovki, hor Kantanta Amon iz Bjelistoka, kao i hor katedrale Svete Trojice u Hajnovki. Sjutradan će nastupiti hor pravoslavne parohije Vozdviženja Krsta Gospodnjeg u Narevu, također iz Poljske, hor sveštenika eparhije Sučavsko-Radutske iz Rumunije, vokalni ansambl Dušica iz Rige, iz Letonije, hor sveštenika eparhije Lublinsko-Helmske iz Poljske, Ferkisa iz Tbilisije iz Gruzije, zatim kamerni hor Akolada iz Rige, prvo beogradsko pevačko društvo iz Beograda. Posle objave rezultata u svečanoj sali Kulturnog centra u Hajnovki 17. septembra u 13 časova u crkvi Svete Trojice sa početkom u 15 sati biće održan gala koncert na kome će nastupiti nagrađeni horovi. Tokom festivala biće održan niz pratećih događaja, koncerata, izložbi i radionica. Prvo beogradsko pevačko društvo održat će koncert 18. septembra sa početkom u 18 časova u Mitropolijskoj sabornoj crkvi Svete Marije Magdalene u Varšavi.
Književnik Miloš Latinović dobitnik je ovogodišnje nagrade Kočićevo pero za proljeće i ljeto za roman Etapne noći, saopšteno je zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd dodjeljuje nagradu Kočićevo pero za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti misli i riječi velikog srpskog književnika Petra Kočića. Nagradu za ovaj roman u izdanju izdavačke kuće Vulkan Beograd dodijelio je žiri koji su činili književnici Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. Član žirija Mladen Vesković rekao je da je roman Etape noći Miloša Latinovića fokusiran na Banat i njegovu istoriju u širokom vremenskom opsegu od skoro 5 vjekova, od predvodnika seljačke bune protiv mađarskih zemljodržaca i vlastele Đerđa Dože do 90. godina prošlog vijeka. Nagrada Kočićevo pero za proljeće i ljeto biće svečano uručena u petak 16. septembra u 12 časova u Vukovoj zadužbini u Beogradu. O dobitniku nagrade govorit će članovi žirija, književnici Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito u južnim predjelima. Mjestimično se očekuju obilnije padavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar južnih smjerova mjestimično umjeren do pojačana, na udare ponegdje jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 12 do 23, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 22, a najviša dnevna do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 21 čas i 30 minuta emisija Majke Hrišćanke, u 22 časa i 30 minuta Nokturno, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Alen Vukas. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.